Վրաստանում քաղաքական իրավիճակը կտրուկվա թրացավ, անակնկալ կերպով ընդդիմության ցույցերը վերածվեցին բռնարարքների, ֆիզիկական ուժ գործադրվեց երկու կողմից, և ընդդիմությունը և իշխանությունը գործի դրեցին մահակները։ 2007 թվականին ընդդիմության ցույցը ճնշվեց, շուրջ 500 մարդ վնասվեցին այն ժամանակ ոստիկանության ուժերի գործողությունների արդյունքում։ Մինչև այժմ վրացական ընդդիմությունը մի տեսակ փորձում էր խաղաղ մնալ, սակայն անցած շաբաթ օրը ամեն ինչ փոխվեց։ Ընդդիմությունը հիմա պնդում է, թե հեղափոխություն է սկսվել։ Գևորգ, կարող ես պատմել շաբաթ օրը տեղի ունեցած ցույցի մասին։
Շաբաթ օրը տեղի ունեցած ցույցը վերջին բողոքի ակցիաների համեմատ, որ կազմակերպում էր վրացական ընդդիմությունը, բավական մարդաշատ էր, սակայն եթե վրացական պաշտոնական աղբյուրները նշում են 5-6 000 մասնակից թիվը, ապա ավելի անկախ աղբյուրները նշում են ընդամենը 15,000-ը։ Պետք է նշել, որ վրացական ընդդիմությունը շատ ավելի մեծաքանակ ներկայության սպասելիքներ ուներ, և ընդհանուր առմամբ առայժմ զգացվում է, որ ընդդիմությանը չի հաջողվում մեծ թվով մարդկանց դուրս բերել փողոց իրավիճակը սեփական վերահսկողության տակ վերցնելու համար։ Որոշակի հույսեր ընդդիմությունը կապում է մայիսի 25-ի ցույցի հետ, այն կազմակերպելու է ոչ թե ռուստավելի պողոտայում կամ հանրային հեռուստաընկերության շենքի մոտ, ինչպես այս վերջին երկու օրերին է, և հենց հանրային հեռուստաընկերության մոտ տեղի ունեցան այդ բախումները։ Այս անգամ ցուցարարները որոշել են հավաքվել հայաբնակ Հավլաբարում։ Պատճառը մեկն է, քանի որ նորակառույց նախագահական նստավայրը գտնվում է հենց Հավլաբարում, և այստեղ իրադարձությունները կարող են շատ անսպասելի զարգանալ, և մարդիկ կարող են պարզապես շարժվել դեպի նախագահական նստավայր, ինչը ավտոմատ կերպով կհանգեցնի բախումների։
Գևորգ, կարծես թե իշխանությունին հաջողում է օգտագործել այդ ռուսական խաղաքարտը, այն իմաստով, որ նրանք հաճախ այս անդիմադիր գործիչներին, ղեկավարներին ներկայացնում են իբրև ռուսական գործակալ կամ ռուսական ազդեցության ոլորտը Վրաստանը տանելու պատրաստական ղեկավարներ։
Գրեթե ոչ մի տարբերություն նախորդ տարիների համեմատ չի նկատվում, նույն մեղադրանքներն են, և հիմնական այս հաղթաթուղթը, որ օգտագործում է իշխանությունը, դա իհարկե այս ցույցերի գլխավոր կազմակերպչի Նինո Բուրջանաձեի այցերն են Մոսկվա, որ մենք հիշում ենք տեղի ունեցան 2010 թվականին, և նա մի քանի անգամ Մոսկվայում հանդիպեց նույնիսկ Ռուսաստանի վարչապետ Պուտինի հետ, սակայն ըստ ամենայնի գլխավոր ինտրիգը, որ փորձում է պահել վրացական ընդդիմությունը, կապված է մեկ այլ ընդդիմադիր գործչի, պաշտպանության նախկին նախարար և վարդերի հեղափոխության գլխավոր կազմակերպիչներից մեկի, Իրակլի Օքրուաշվիլի հետ, որը հայտարարել է, որ մայիսի 25-ին, այդ Հավլաբարյան ցույցի օրը, նա վերադառնալու է Վրաստան։ Եթե հաշվի առնենք, որ նրա դեմ կա քրեական մեղադրանք հարուցված Վրաստանում, ապա եթե նա գա օրինական ճանապարհով, լինի դա մեքենա կամ օդանավ, ապա նրան սահմանին կձերբակալեն։ Սակայն որոշ Սաակաշվիլին մոտ կանգնած մեկնաբաններ և լրագրողներ պնդում են, որ նա վերջին օրերին եղել է Ռուսաստանում և կփորձի անցնել Ռուսաստանից հարավային Օսիա, և այդ շփման գիծը հատելով ընդամենը 35 կիլոմետրի այնտեղ մինչև Թբիլիսի անօրինական ճանապարհով գալ մայրաքաղաք։ Եվ Օքրուաշվիլի դերակատարությունը հրայր կարևոր է նաև մեկ այլ հանգամանքով։ Նա փաստորեն եղել է վրացական բանակի արևմտյան մեթոդիկայով վերազինման հեղինակը, և այժմ նա միանշանակորեն և այսպես առանց թաքցնելու հայտարում է, որ Վրաստանի ընդդիմության և իշխանության միջև հակամարտությունը կլուծվի հոգուտ ընդդիմության, եթե բանակը անցնի ընդդիմության և, ինչպես ինքն է ասում, ժողովրդի կողմը, և նա արդեն իսկ դիմել է վրացական բանակի սպայակազմին և շարքայիններին, նշելով, որ մայիսի 25-ին մենք բոլորս պետք է լինենք բարիկադների մի կողմում, իսկ Սաակաշվիլին և նրա թիմը բարիկադների հակառակ կողմում։
Գևորգ, իսկ ինչ տրամադրություն են տիրում Սաակաշվիլի աջակիցների ճամբարում, արդյոք նա ունի աջակիցների այնպիսի մի թիվ կամ այնպիսի բանակ, որը կարող է դիմակայել այս ընդդիմադիրների այս ճնշմանը։
Կարծես թե ունի, և կարելի է ենթադրել, որ այն ու ամենայնիվ գոնե այս պահին Սաակաշվիլի կողմնակիցների թիվը ավելի մեծ է, քան ընդդիմության կողմնակիցներինը։ Եվ այս առումով պետք է հիշատակել նաև այն հարցազրույցը, որ վրացական թերթերից մեկին այսօր տվել է նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձեն, որը հայտարարել է. Ընդդիմությունը չի կարողանում բավարար թվով մարդիկ հավաքել, որպեսզի կարողանա իշխանություններին ստիպել հրաժարական ներկայացնել։ Եթե անցած տարի մայիսի 26-ին ընդդիմությունը կարողացավ 60,000 մարդ փողոց դուրս բերել, ապա վերջին մեկ տարվա ընթացքում իշխանություններին հաջողվեց ահաբեկել հասարակությանը։ Այդ իսկ պատճառով էլ այսօր չկա այդ ակտիվությունը, և վախն ավելի ուժեղ է, քան հեղափոխական լիցքերն, ասել է Շևարդնաձեն։
Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանը Ռուսաստանի սակավաթիվ այն լրատվամիջոցներից է, որն առայժմ չի վերահսկում կամ գրաքննվում ռուսական իշխանությունների կողմից։ Շատերն այս ռադիոկայանը համարում են ռուսական ազատ մամուլի վերջին ամրոցը, որն առայժմ չի ենթարկվում սեփականատիրոջ քմաճուկների։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը պնդում է, որ չնայած ռուսական էներգետիկ հսկան Գազպրոմը ռադիոկայանի բաժնետերը, այդուհանդերձ մինչև հիմա որևէ կերպ չի միջամտել խմբագրական աշխատանքին։ Հիմա, սակայն, ռադիոկայանի խմբագիրը բախվել է մեկ այլ ճնշման հետ, ճնշում, որը գործադրվում է ոչ թե Ռուսաստանից, այլ արտասահմանից, ավելի կոնկրետ, Ադրբեջանից։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե այդ ինչպես են Ադրբեջանի իշխանությունները կարողացել ճնշում գործադրել այս հանդուգն ու ազատատենչ ռադիոկայանի վրա և ինչու։
Ռուսաստանյան հեղինակավոր Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Սերգե Բուտմանին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ընդգրկել է այն մարդկանց ցուցակում, ու մուտքը Ադրբեջան խիստ անցանկալի է։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլխան Բոլուխովը։ Նման ձևով Ադրբեջանն արձագանքել է ռուսաստանցի հայտնի լրագրողի այցին Ղարաբաղ, որտեղ նա հարցազրույց է վերցել Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանից, բացի այս, ռուսաստանցի լրագրողի հարցերին հրայր պատասխանել էր նաև Ստեփան Ագերտի քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանը։ Հարցազրույցները այստեղ ակայված են Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի կայքում։ Ընդ որում, ադրբեջանական ռադիոմիջոցները Սերգե Բուդմանին կոչում են Արմենիզիրովնի։ Ռուսաստանյան հեղինակավոր ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովն արդեն արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի հայտարարությանը։ Վենեդիկտովի պատասխանը նույնպես կարող են կարդալ ռադիոկայանի կայքում։ Իմ առաջին տեղակալին Ադրբեջան մուտքի արգելքը ինձ մոտ միայն տարակուսանք է առաջացնում։ Նախ ես իմ բողոքն եմ ներկայացնում Ադրբեջանի արտգործնախարարության աշխատակիցների նման գործողությունների դեմ։ Երկրորդը, ես մտադիր եմ նամակով դիմել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, այդ որոշումը չեղյալ հայտարարելու խնդրանքով։ Երրորդը, ուզում եմ հայտնել մեր բոլոր հունկնդիրներին, որ այսուհետ նույնպես Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի աշխատակիցներ այցելելու են այն տեղերը, որտեղ նրանց ուղարկում է գլխավոր խմբագիրը, գրել է Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը։ Ռազմավոր ծրագրում Վենեդիկտովը նորից անդրադարձել է այս խնդրին և ընդգծել է.
Ещё раз напомню, между нашими государствами безвизовый режим. Хотите вести визовый режим? Ну, попробуйте.
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև վիզային ռեժիմ չկա, և ուրեմն լրագրողն իրավունք ունի գնալ որտեղ ուզում է։ Բայց այս Վենեդիկտովը նաև ասել է, որ եթե Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այդ արգելքը չհանի,
просто наши журналисты будут ездить в Азербайджан только после Сергея Бунтмана.
Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի որևէ լրագրող Ադրբեջան այլևս չի գնա, նույնիսկ Եվրատեսիլին։ Ավելին, Վենեդիկտովն ասում է, որ եթե Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Բուտմանի արգելքը չհանի, Վենեդիկտովը դիմելու է եվրոպական տարբեր կառույցները։
Начиная от международных организаций типа Совета Европы, буду ставить вопрос о том,
Բացի այդ, Վենեդիկտովը նաև հավելել է, որ առաջին լրագրողը Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի լրագրողը, ով կգնա Ադրբեջան, կլինի Սերգե Բուտմանը։ Եթե Սերգե Բուտմանը պետք է Ադրբեջան չգնա, ուրեմն որևէ այլ լրագրող, Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի այլ լրագրող այդ երկիր այլևս չի գնա։ Սերգե Բուտմանն ինքն իր մասին ասում է, որ ինքը 1/3-ով հայ է, բայց ինչպես Ալեքսեյ Վենեդիկտովն է ասում, իրեն Ղարաբաղի նախագահի հետ առաջին անգամ են հարցազրույց արել 20 տարվա ընթացքում, առաջին անգամ։ Այն դեպքում, երբ Ալիևի հետ օրինակ 3 հարցազրույց է եղել Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում, եւ Բուտմանը մինչեւ Ղարաբաղ մեկնելը հարցազրույց է արել նաեւ Հայաստանի նախագահի հետ, եւ երրորդ կողմը Ղարաբաղն է, մեր ունկնդիրների համար կարեւոր է իմանալ նաեւ Ղարաբաղի նախագահի դիրքորոշումը, կարեւոր է իմանալ, թե ինչպես են ապրում մարդիկ Ղարաբաղում, ասել է Վենեդիկտովը։
Իսրայելի խորհրդարանում կրկին ներկայացվել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ մի օրինագիծ, օրինագիծը ներկայացվել է Կնեսետի հանձնաժողովներից մեկում։ Իսրայելի խորհրդարանը կոչվում է Կնեսետ։ Անցյալում մի քանի անգամ նման բանաձևեր ներկայացվել են, սակայն դրանք մնացել են հանձնաժողովներում և այդպես էլ չեն ներկայացվել ոչ խորհրդարանի քննարկմանը, ինչպես կլինի այս անգամ, պատմում է Երուսաղեմի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Զրուցակիցս հայտարարի Երուսաղեմի մասնաճյուղի պատասխանատուներից մեկն է Հակոբ Սևանը։ Նրա համոզմամբ Իսրայելի Քնեսեթի որոշումը կրթության և գիտության հանձնաժողովում բաց քննարկում կազմակերպելու հայերի մասնակցությունը դրանում էլ ավելի է մոտեցնում հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրը երկրի գերագույն օրենսդիր մարմնի կողմից։ Միանգամից երկու պատմական որոշում քվեարկությանը մասնակցած 20 պատգամավորի կողմից, ընդ որում 20-ն էլ արտահայտվեցին ոչ միայն բանաձևի նախագիծ նորակարգում ընդունելուն, այլև այն տեղափոխելուն կրթության ու գիտության հանձնաժողով։ Նախորդ տարիներին հարցը միայն նորակարգում էր հայտնվում, այնուհետև ընդհանուր քննարկումների արդյունքում հայտնվում էր պաշտպանության ու արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, որտեղ էլ թուրք-ադրբեջանական լոբբի ազդեցության ու երկրի արտգործնախարարության ճնշումների ներքո չէր քննարկվում արդեն 3 տարի շարունակ։ Հաղորդումը պատրաստման պահին էլ հայ-տաթի հանձնախմբի մեկ այլ անդամ, պատմական գիտությունների տեկնածու Ժորժե Տավակյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, թե հսկայածավալ նյութ է այժմ հավաքվելու Իսրայելի Քնեսեթին ներկայացնելու համար, իսկ այս պահին շնորհակալական նամակներ են պատրաստվում հրեա այն պատգամավորներին ուղարկելու համար, որոնք պատմական արտարությունը վերականգնելու համար մի կողմ դրեցին մուսուլմանական աշխարհում իրենց միակ դաշնակից Թուրքիայի հետ ունեցած բոլոր հարաբերությունները։ Շատ իսրայելահայերի կարծիքով էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ազգային ժողովն ու արտաքին գործերի նախարարությունը իրենց խոսքը պիտի անպայմանորեն ասեն կատարվածի առնչությամբ։
Նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ժամանեց Իռլանդիա, որտեղ նայցելեց փոքրիկ մի գյուղ, Մանիգալ։ Ինչու պատճառն այն է, որ նրա մայրը իռլանդացի է, եւ նրա նախնիները սերում են հենց այդ գյուղից։ Այո, Օբաման կիսով չափ իռլանդացի է։ Ամենի նախագահ իր այցը սկսում է Իռլանդիայից, դա նրա մեկ շաբաթյա եվրոպական այցելության առաջին կանգառն է, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր սկսել է իր եվրոպական մեկ շաբաթյա շրջագայությունը, որի շրջանակներում ծրագրված է հանդիպում մեծ ութնյակի երկրների ղեկավարների ձևաչափով։ ԱՄՆ նախագահի առաջին կանգառը Իռլանդիան է, շրջագայության ծրագրը նախատեսված են նաև վերջինիս այցերը Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա և Լեհաստան։ Մեծութնյակի առաջնորդների հանդիպման օրակարգային խնդիրներից են համաշխարհային տնտեսության առնչվող մարտահրավերները, ինչպես նաև արաբական երկրներում ծավալվող իրադարձություններին առնչվող հարցեր։ Սպասվում է, որ Օբաման իր եվրոպացի գործընկերներին կհամոզի օժանդակել արաբական աշխարհում սկսված ժողովրդավարական բարեփոխումներին միտված շարժումներն ու նպաստել այդ երկրներում տնտեսության աշխուժացմանը։ Սպիտակ տունը նախագահի այս ուղևորությունը որակում է իբրև եվրոպական գործընկերների հետ կարևորագույն դաշնակցային հարաբերությունները վերահաստատելու հնարավորություն։ Այն, որ Իռլանդիան Օբամայի եվրոպական շրջագայության առաջին հանգրվանն է, էական է դիտվում նաև հանգամանքով, որ շուրջ 37 միլիոն ամերիկացիներ ունեն իռլանդական արմատներ։ Այս երկրի տնտեսությունն, ինչպես հայտնի է, իր լավագույն ժամանակները չի ապրում։ Ամիսներ առաջ պաշտոնական Դուբլինը ստիպված եղավ ֆինանսական օգնություն խնդրել Եվրամիությունից և Արժույթի միջազգային հիմնադրամից, ինչի դիմաց հարկադրված է իրականացնել բյուջեի խնայմանը միտված խստագույն միջոցառումներ, այդպիսով հարուցելով բնակության մի զգալի հատվածի դժգոհությունը։ Իռլանդիայից Օբաման երկօրյա այցով կմեկնի Մեծ Բրիտանիա, հանգրվանելով Բուկինգհեմյան պալատում։ Եվրոպական հաջորդ երկիրը, ուր կուղևորվի Բարակ Օբաման, Ֆրանսիան է, որտեղ էլ կկայանան մեծ ութնյակի երկրների առաջնորդների հանդիպումները։ Նախատեսվում են ԱՄՆ ղեկավարի երկկողմ հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի, Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզիի և Ճապոնիայի վարչապետ Նաոտո Կանի հետ։ Բարակ Օբամայի եվրոպական շրջագայության վերջնահանգրվանը Լեհաստանն է։ Մայիսի 27-ին Օբաման Վարշավայում հանդիպումներ կունենա Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կամարովսկու և վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ։ Լեհաստանը համարվում է կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում Վաշինգտոնի առանցքային դաշնակիցներից մեկը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Տիգրան Ավետիսյանը Երևանից, Արտյոմ Չերնամորյանը Երուսաղեմից և Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարում են Հրայր Թամրազյանը։